بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الصادق الأمين وآله وصحبه أجمعين أما بعد katika tafsiri yetu tulishilia katika aya ya 37. Kwa hiyo leo idhnillahi alkarim tutaanza aya 38. Aya 37 Allah anasema fakhtalafa alahzabu min bainihim, yakatofautiana makundi baina yao. Fawailun lilladhina kafaru, basi ole wao wale waliokufuru. Min mashhad yawmin adhim, kutokana na kuhudhuria au kutokana na ujio wa siku kubwa kabisa ambayo ni siku ya kiyama. Au ole wao wale waliokufuru kutokamana na yale yatakayoshuhudiwa siku hiyo kuu. Yatashuhudiwa na majini, yatashuhudiwa na watu, yatashuhudiwa na malaika. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akasema asmi' bihim wa abisir yawma ya'tunana lakini adh-dhalimuna al-yawma fi dhalalin mubin. Asmi' bihim, watakuwa na sifa ya kusikia kubwa iliyoje. Asmi' bihim, watakuwa na sifa ya kusikia kubwa iliyoje. Wa abisir, na watakuwa na sifa ya kuona kubwa iliyoje. Kwa maana watasikia sana na wataona sana. Yauma ya atunana, ile siku ambayo watatujia. Yauma ya atunana, ile siku ambayo watatujia. Siku ambayo watatujia, watakuwa wanasikia sana. Siku ambayo watatujia, watakuwa wanaona sana, kiasi kwamba watakiri juu ya ukafiri wao, kiasi kwamba watakiri juu ya ushirikina wao, kiasi kwamba watakiri juu ya kauli zao, mpaka watasema Rabbana, ewe Mola wetu, absarna, tumeona, wasami'na, na tumesikia, farji'na, turudishe duniani, na'malu saliha, tukatende mema, inna muqinuna, sisi leo hii tumepatwa na yakini. Hii ni aya ya 12 ya suratu Sajda. Kwa Allah anathibitisha kwenye aya hii ya 88 ya 38 ya suratu Maryam kwamba watakuwa na usikivu mkubwa kiasi gani hawa, watakuwa na maono makubwa kiasi gani hawa, wataona sana, watasikia sana. Siku hii kusikia kwao na kuona kwao hakutowafaa kitu, ilitakiwa wasikie na waone wakiwa duniani, lakini duniani walijitia mughafala, wakajitia mughafala, wakajifanya hawajui, wakajifanya hawaoni, wakajifanya hawasikii. Siku ya kiyama wataona sana na watasikia sana, lakini siku hii hata wakisikia sana wakiona sana, kusikia kwao na kuona kwao hakutowafaa kitu, muda ulishapita. Tumeelewana? Hiyo asmi' bihim, hiyo ni sighatu ta'ajjubi, ni sigha ya mshangao. Asmi' bihim, kwamba ma ashadda sam'ahum, usikivu wao ni mkubwa kiasi gani. Ndio maana asmi' bihim, wa absir, kuona kwao ni kukubwa kiasi gani. Yauma ya atunana, ile siku ambayo watatujia, manake wataona sana hao siku hiyo, watasikia sana wao siku hiyo, lakini kuona kwao na kusikia kwao kutawafaa nini? Hakuwafai kitu, wakati ulishapita. Wataona na watasikia mpaka watasema wenyewe, rabbana absarna, ee mola wetu tumeona, wasami'na, mola wetu tumesikia, farji'na, turudishe tena duniani. Wanataka fursa nyingine, na'mal saliha, tukatende mema, inna muqinun, hakika sisi sasa hivi tumepatwa na yaqini. Ndio ile inaitwa ainul yaqin, jicho la yaqini, wameona kwa macho yao. Wanasema ahli ilmi, fa fi yawmi alqiyama yastayqinuna haqiqata ma hum alayhi, siku ya kiyama watapatwa na yaqini hawa, kwa yale ambayo wako nayo. Leo hivi tumwambia mtu, bwana huko katika usawa huko, akwambia niache, mwambie njoo huko, bwana kila mmoja na fikra zake, dini ya haki ni hii, wachana na mimi wewe, ajifanya hasikii maneno ya kumsaidia. Siku ya kiyama atasikia, siku ya kiyama ataona, lakini kuona kwake siku ya kiyama na kusikia kwake hakumsaidii kitu, ameshachelewa. Ndio maana aya hii asmi' bihim, watasikia kwa ukubwa kiasi gani hawa, wa absir, wataona kwa ukubwa kiasi gani hawa, yauma yatunana, ile siku ambayo watatujia, maanake siku ya kiyama watasikia zaidi hawa, siku ya kiyama wataona zaidi hawa, lakini kuona kwao na kusikia kwao hakutowafaa kitu. Anasema subhana, watakwenda kuamini siku ya kiyama. Sasa kusikia kiyama wanakuja kuamini, wanasema ulitakuwa upande upalilio, si ndio, uvune, alafu wewe sasa siku ya mavuno ndio utaka upande. Sichelewa, hii ni siku ya malipo leo. Siku hii ni siku ya malipo, sio siku tena ya kufanya kazi au siku ya kuomba kurejeshwa tena duniani. Ulishapewa fursa. Allah atawauliza, alam nu'ammirukum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara, hatuja kupeni umri unaoweza kukusaidieni mkakumbuka? Waja'akum an-nadhir, na waonyaji walikujieni. Sasa unataka nini tena? Asmi' bihim wa absir yawma ya'tunana lakini adh-dhalimuna al-yawma fi dhalalin mubin, lakini watu madhalimu leo hii hapa duniani, fi dhalalin mubin, wapo katika upotevu wa wazi kabisa, na hawana udhuru wowote kama wanavyosema ahlu ilmu. Maanake hiyo aya imezungumza habari ya akhira, alafu ikaturudisha duniani. Siku ya kiyama Allah anatupasha habari, watasikia sana hawa makafiri, wataona sana hawa makafiri, na watamuomba Allah awarudishe duniani. Na leo wako duniani, maanake fursa wako nayo, Allah anatuambia sasa juu ya hali zao hapa duniani, lakini dhalimuna alyawma, lakini watu madhalimu leo hii hapa duniani, fi dalali mubin, wapo katika upotevu wa wazi. Na wao kuwa katika upotevu wa wazi sio udhuru. Kwa nini? Kwa sababu hawa makafiri madhalim leo hii, ima mmoja wao atakuwa ni muanidun, basi anafanya tu inadi, dalun ala basira, amepotea, lakini amepotea ili hali anaona. Kwa hiyo huyu anafanya inadi, sio kwamba hawajui, hawanajua, basi tu wanafanya inadi, wanafanya inda. Wa illa Allah alishasema kwenye Qur'an, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim, tutawaonesha ishara zetu, tutawaonesha alama zetu, tutawaonesha aya zetu, fil afaqi, katika upeo, mahala mbalimbali, na tutawaonesha ishara zetu katika nafsi zao, alama zake subhanahu wa ta'ala, juu ya uwezo wake, utukufu wake na kila kitu tutawaonesha sisi. Kwa hiyo anayepotea leo hii anapotea kwa kujitakia, manake ni muanidu, ana inadi, anapotea ilhali anaona, balun ala basira, mpotevu mwenye maono. Anaifahamu haki, kuna mtu anaifahamu haki na anaijua kwamba hii ndio haki, lakini anaogopa lawama. Wako pia watu wa aina hiyo, anaona kabisa kwamba hii ndio haki, lakini anaogopa lawama, watu watamlaumu, watu watamwelekezea vidole, watu watamsema na kumpa mshangao kwamba hey, kapatwa na nini tena yule. Anawachelea watu mbele ya kumchelea aliyewaumba watu, Allah tabaraka wa taala. Yani bora watu wote wasikukubali, wote dunia nzima, lakini ukubaliwe na aliyewaumba watu, Allah tabaraka wa taala. Ndio maana katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika maana ya maneno yake, man arda an-nasa bisakhatillah, yeyote atakayewaridhisha watu, anataka awaridhishe watu, lakini kupitia jambo gani? Kupitia jambo ambalo linamchukiza Allah muumba. Anawaridhisha watu kwenye jambo la kumghadhibisha muumba wake Allah subhanahu wa ta'ala, huyo mtu atamtelekeza kwa hao hao watu ambao anataka kuwaridhisha. Hao hao ndio watakaokuja kumfanyia madhila, hao hao wale ambao yeye kakusudia kuwaridhisha. Waman arda Allah ala sakhati nnas, na ambaye lengo lake ni kumridhisha Allah muumba wa mbingu na ardhi, hata kama watu watachukia, waqahu Allahu, Allah atamkinga na vitimbi vya watu. Kwa hiyo bora umridhishe nani, watu au umridhishe muumba wako? Bora umridhishe muumba wako, Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini dhalimuna alyawma, lakini watu madhalimu leo hii, fi dhalalin mubin, wapo katika upotevu wa wazi kabisa. Je, wana udhuru? Hawana udhuru, hoja imeshasimama. Muhammad alayhi salatu wassalam alishatumwa, Qur'ani imeshateremshwa, kila kitu kiko wazi. Halali ikawekwa kwenye wazi kwamba hii ndio halali, na haramu ikawekwa kwenye wazi kwamba hii ni haramu. Kwa anayepotea apotee kwa kutaka, na anayeongoka aongoke kwa kutaka mwenyewe. Hawana udhuru, kwa sababu wao imma mmoja wao kama tulivyosema awe ni muanid, ana inadi, dalun ala basira, amepotea huku akiwa anaona, arifun bil haq, anaijua haki, anazijua njia za haki. Uwezo wa kuifikia haki, uwezo huo anao, lakini akaamua mwenyewe kupotoka. Abu Talib, babake Ali bin Abi Talib, mzee Abu Talib ambaye amemlea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Waislamu wanaitakidi kwamba hakufa Muislamu, bali na kwamba kamlea Mtume nyumbani kwake alayhi salatu wassalam. Na sira inatuambia alikuwa akimpenda zaidi ya anavyowapenda watoto wake, watoto wake wale, akiwemo Ali mwenyewe, akiwemo Aqil, akiwemo Jaafar. Alikuwa akimpenda huyo yatima, mtoto wa marehemu mdogo wake. Tumeona vizuri. Lakini aliingia kwenye dini yake, hakuingia kwenye dini ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kipi kimemzuia asiingie kwenye dini? Hakujua na hakuona ukweli uliopo kwenye dini ya Muhammad, ndio maana hakuingia? Hapana, aliujua na aliuona ukweli kwenye dini ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mpaka mwenyewe akasema, walaqad alimtu bi anna dina Muhammadi min khairi adiyani albariyati dina, nimejua kwamba dini ya Muhammadi ndiyo dini bora kuliko dini zote. Min khairi adiyani albariyat dina, dini ya Muhammad ndiyo dini bora kuliko dini zote wanazoziitakidi viumbe. Laula almalamatu au hadhari masabati, lau kama sikuchelea, laula almalamatu, kama sikuchelea kulaumiwa, au hadhari masabatin, au kutahadhari kwangu kutukanwa, la wajadtani samhan bidhaka mubina, ungelinikuta mimi nimeshaipokea dini yako Muhammadi, tena nadhihirisha kwa uwazi kabisa, lakini naogopa lawama, naogopa matusi yenye kutukanwa na Makuraishi, kwamba yule mtu mzima ovyo, mtu mzima ovyo amfuata Muhammad. Wewe mzee kweli, wajielewa wewe, miaka yote umekaa huko, leo hiki kitoto umekilea hapa nyumbani kwako, eti kije kubadilisha dini hiki hiki ki Muhammad? Kwa kuchelea haya, kuchelea lawama, kuchelea kutusiwa na kutukanwa, kafa kafir, akutana kafa kafir, mpaka ile siku ambayo ndio siku yake ya kukata roho, anaumwa kitandani, Mtume anakuja alayhi salatu wasalam kwa Abu Talib, anamlingania mpaka pale, anamwambia, ya ammi qul la ilaha illa Allah, ammi yangu tamka hii neno, sema la ilaha illa Allah, maana hakuna mola anayepasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, tamka hili neno. Kalimatun, ni neno hilo, uhaju laka biha inda Allah, nitakusimamishia nalo hoja mbele ya Allah siku ya Kiyama, kwamba mola wangu, ami yangu alitamka la ilaha illa Allah, kwamba ameachana na imani yake ya kishirikina na amerudi kuwa ni mnyenyekevu kwako, tamka hili, uhaju laka inda Allah. Akaangalia wale watu pale, Abu Jahal na mwenzake Abdullahi ibn Abi Umayya, basi akasema, wale wakamwambia, atarghabu an millati Abdul Muttalib, unataka kuachana na kuichukia mila ya wazee, mila ya babako mzee Abdul Muttalib? Yani kutaka kumsikiliza Muhammad, uache mila ya mzee Abdul Muttalib? akasema nakufa na mila ya mzee Abdul Muttalib, akafa kafir, kafa kafir, ameogopa lawama za kina Abu Jahal. Na haki alishaijua kama alivyosema kwenye ile mashairi yake, walaqad alimtu bi anna dina Muhammadi min ghairi adyani albariyati dina laula almalamatu au hadhari masabbatin lawajadtani samhan bidhaka mubina wallahi lan yasilu ilayka bijami'ihim hatta uwasada fi turabi dafina. Maneno yake haya Abu Talib yanaonyesha kwamba ameielewa dini ya Muhammad na ameikubali, lakini je, kaipokea? Hakuipokea. Dhahiri kwa hiyo wako ambao kwamba wamebainikiwa na haki, wameshaiona kwamba hii ndio haki. Lakini sasa mama atanambiaje? Mtamwambiaje mama? Mtamwambiaje baba? Je, yule mkwe wangu atanifikiria vipi? Vitu kama hivyo vinamzunguka kwenye akili yake, anaogopa maya ya watu, anakuja kufa kafir, aduu llahi wa aduu rasuli. Asmi' bihim wa absir yawma yatunana lakini adh-dhalimuna al-yawma fi dhalalin mubin wa anzirhum yawma al-hasra. Anasema subhanahu wa ta'ala katika aya hii 39, wa anzirhum yawma al-hasra, waonye hao yawma al-hasra, kutokana na siku ya majuto. Waonye mapema kabla ya wao kufika kwenye siku ya majuto. Wa anzirhum, na waonye hao, yawma al-hasra, kutokana na siku ya majuto. Hasra ni an-nadam, an-nadam ni majuto, na hasra ni zaidi. Wanasema hasra ni ashaddu an-nadam, yani majuto yale makubwa sana, mtu mpaka anauma kidole chake, anatoa damu, hajielewi. Kwa hiyo hasra ashaddu an-nadam ni majuto makubwa kabisa ambayo anayajutia mtu kwa jambo ambalo limeshampita na limeshapita wakati wake, na hana tena fursa ya kuweza kulipata wala kulidiriki. Majuto ya aina hiyo huitwa al-hasra, ndio yaliyotajwa kwenye hiyo aya. Wa anzirhum yawma al-hasra, waonye hao yawma al-hasra, waonye kuhusiana na siku ya majuto makali. Idh qudiya al-amru, pale ambapo litamalizwa jambo. Idh qudiya al-amru, pale ambapo litamalizwa jambo. Jambo gani hilo? Jambo la umauti. Mauti yatahitimishwa, itakuwa hakuna tena kufa. Jambo litahitimishwa, litamalizwa jambo, jambo la mauti, mauti hayatokuwepo tena. Idh qudiya al-amru, pale ambapo litamalizwa jambo, kwa maana umauti utaletwa katika umbile la kabshun amlah. Kaannahu kabshun amlah, kana kwamba ni kabsh, kondoo wa kijivujivu. Fayudhbahu, atachinjwa huyo kondoo baina ya watu wa peponi na watu wa motoni, kama ilivyokuja hadithi kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hii hadith, yuta bil mauti, mauti yataletwa, ka hayati kabshin amlah, katika umbile la kondoo kijivu. Fayunadi munadi, atanadi mwenye kunadi kwa sauti, ya ahla aljanna, enyi watu wa peponi. Wanaitwa watu wa peponi. Fayashra ibuna wayandhuruna, watanyanyua shingo zao, watatazama katika chanzo cha hiyo sauti. Fayakul, atasema kuwauliza watu wa peponi, hal taarifuna hadha, je mnamfahamu huyu? Unaonyeshwa ile kondoo, lakini ile kondoo sio kondoo, ni mauti yale. Allah akayapa umbile la kondoo. Fayakuluna, watajibu, naam, tunamjua huyo. Hadha almaut, hayo ni mauti. Wote walikuwa waishamuona kabla ya, fakulluhum kad ra'ahu. Thumma yunadi, kisha atalingana tena mwenye kulingana, kwa maana atanadi mwenye kunadi, ya ahlan nari, enyi wakazi wa motoni. Fayashraibuna wa yandhuruna, watanyanyua shingo zao, watatazama kutoka kwenye kile chanzo cha ile sauti. Atawauliza, hal taarifuna hadha, je mnamjua huyu? Watasema watu wa motoni, naam, hadha almaut, hayo ni mauti. Na wote walikuwa wameshamuona. Fayudhbah, atachinjwa yule kondoo, baina ya watu wa peponi wakiwa wanamtazama na watu wa motoni wakiwa wanamwangalia, anachinjwa. Fayudhbah, anachinjwa. Kisha baada ya kumchinja na akishamalizika, atasema, ya ahlal janna, enyi wakazi wa peponi, khuludun bila maut, huko ni milele, hakuna kufa. Na nyinyi watu wa motoni, khuludun bila maut, huko ni milele, hakuna kufa. Kwa jambo limemalizwa hapo. Kwa aya ikisema, idh kudhiya al-amru, pale litakapomalizwa jambo, jambo la maut litahitimishwa katika mazingira haya. Waonye Muhammad hao mapema, waonye juu ya siku ya majuto kabla ya wao kuwafikia siku hiyo, wazindukane, watanabahi, warudi katika usawa wao, waelewe kwamba hakuna kufa motoni wakiwa ni wa motoni, na hakuna kufa peponi wakiwa ni wa peponi. Wa andhiruhum yawma alhasrati idh kudhiya al-amr wa hum fi ghaflatin, wa hum, na wao hapa duniani, fi ghaflatin, wapo kwenye kughafilika. Wa hum la yu'minun, na wao hawaamini, kwa maana hawasadikishi haya tuyasemaye. Kisha akasema subhanahu wa ta'ala katika aya ifuatayo, inna nahnu narithu al-arda wa man 'alayha wa ilayna yurja'un. Inna, hakika sisi. Na haina maana kwamba wako watatu kama wanavyotakiri baadhi ya watu juu ya utatu mtakatifu, au kwamba labda wako wawili juu ya uwili mtakatifu, au kwamba wako wanne juu ya unne mtakatifu. Ah, sisi ni mmoja, lakini dhamiri ya shani anaikuza shani yake, kwamba shani yake ni kubwa subhanahu wa ta'ala, utakasifu ni wake na ametukuka. Inna, hakika sisi, nahnu, inna nahnu, hakika sisi, narithu al-arda, tutairithi ardhi, wa man alaiha, na walio juu yake. Maana yake ni nini? Maana yake, numitu sukana al-ardi, tutawafisha wakazi wote wa ardhi, wanuhulikuhum jamian, tutawasambaratisha wote kwa pamoja. Wayabqa rabbu wahdahu fayarithuhum, na atabakia mola peke yake atawarithi. Ndio maana inna nahnu narithu al-ardha wa man 'alayha, tutawaondosha wote, utairithi ardhi na vilivyomo juu yake.
Inna nahnu narithu al-ardha wa man 'alayha,
hakika sisi tutairithi ardhi na vilivyomo juu yake. Wa ilaina yurja'un, na kwetu sisi watarejeshwa, kwa maana watarejea kwetu na sisi tutakuja kuwalipa. Aliyefanya mazuri atalipwa kwa mazuri yake, aliyefanya mabaya atalipwa kwa ubaya wake. Allah anasema hal jazaa'u al-ihsan illa al-ihsan, hivi kuna malipo ya wema zaidi ya wema? Manake malipo ya wema ni wema. Na akasema tena subhanahu wa ta'ala, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, na malipo ya ubaya ni ubaya mfano wake.
Lengo la sura hii, suratu Maryam,
sura hii imeletwa kubainisha tauhid, tauhid kumpwekesha Allah katika ibada, na imekuja sura hii kubainisha unabii wa waliopewa unabii, kama ambavyo sura hii imekuja kubainisha masala ya ufufuo, kwamba watu watafufuliwa. Amejidanganya yule ambaye anaitakidi kwamba akisha kufa kamalizika, kwamba hakuna kufufuliwa, hakuna kuhesabiwa, hakuna kulipwa. Allah atakuwa hajatenda hekima, kwamba aliyefanya mema duniani akawa ni sawa na aliyefanya mabaya, huyu kafa kamalizika, yule kafa kamalizika. Huyu kajizuia na kula na kunywa na kumwingilia mkewe wa halali mchana wa Ramadhani, mwingine amekula kajamiana amekunywa, alafu huyu kafa jambo lake limekwisha, huyu kafa jambo lake limekwisha. Hakuna hekima katika hilo, bali hekima ni kwamba ipatikane siku kwamba wewe uliyafanya haya utakupa hiki, wewe uliyafanya haya umekaidi amri zetu utakupa hili. Ndio maana ikasema kwenye Qur'an, afahasibtum annama khalaqnakum abatha, hivi mnadhani enyi waja wetu kwamba sisi tumekuumbeni bure bure kimchezo mchezo? Wa annakum ilaina la turjauna, na kwamba nyinyi kwetu sisi hamtorejea, mnadhania hivyo? Fata'ala Allahu al-Malikul Haqq, ametukuka na ametakasika Allah mfalme wa kweli, kutokamana na dhana hiyo mbovu ambayo inamweka sawa mwema na mbaya. Ametukuka na hekima kama hizo zisizokuwa za usawa, kwamba watu hawatorejea kwetu, wataishia hapo kwenye makaburi yao, jambo limekwisha. Ametukuka Allah na dhana hiyo. Yeye haiko hivyo, maana yake yeye atawafufua, litapulizwa baragumu, parapanda litapigwa, wanufikha fi suri, litapulizwa baragumu, fasaika man fi samawati wa man fi al-ardh, watadondoka wa mbinguni na wa ardhini, illa man sha Allah, illa awatakao Allah, thumma nufikha fihi ukhra, kisha litapulizwa tena kwa mara ya pili, fa idha hum qiyamu yandhurun, tahamaki, utaona wamesimama wanatazama wanasubiri hukumu. Sasa kwa litapulizwa baragumu wafe ambao walikuwa hai mpaka muda huo, kisha litapulizwa baragumu wafufuliwe wote wa mwanzo na wa mwisho. Na hii ndio itikadi sahihi kwamba iko siku ya hukumu, iko siku ya hukumu, judgment day. Kwa hii sura imekuja kadhalika kubainisha suala la al-hashr, ufufuo, watu watafufuliwa, kama ambavyo sura hii imekuja kadhalika kubainisha wanaoipinga tauhidi na wanaoikubali tauhidi. na kwamba wale wanaoipinga tauhidi wako wa aina mbili. Sura hii imebainisha hivyo. Hii sura tu Maryam imebainisha kwamba wanaoipinga tauhidi ni watu wa makundi mawili, yani wanaompinga Allah juu ya kupwekeka kwake kwenye ibada ni makundi mawili. Kundi la kwanza ni kundi ambalo athbata ma'budan ghaira Allahi, ni lile kundi ambalo limemthibitisha muabudiwa mwingine asiyekuwa Allah hayya, lakini muabudiwa huyo wao yuko hai, aqila, ana akili, binadamu manake kiumbe, wa humun nasara, na hawa ni manasara. Wa man ala shakilatihim, na walio katika mrigo wao. Hili kundi la kwanza la waliomjaalia muabudiwa wao kiumbe ambacho kiko hai kina akili. Kwa hiyo kila ambaye atamfanya kiumbe fulani kuwa ni muabudiwa wake yuko hai na ana akili, na yeye ameingia humo kwenye kundi hili la mwanzo. Tumeelewana vizuri hapa? Firaun alikuwa hai na ana akili, watu wamemfanya kuwa ni Mungu, si ndio? Balqis malkia yule yuko hai alikuwa na alikuwa na akili, watu walikuwa wakimsujudia, si ndio? Kwa hiyo wa mwanzo wanaopinga tauhidi ya Allah katika makundi mawili, la mwanzo ni la watu ambao wamemjaalia muabudiwa wao ni kiumbe cha Allah kiko hai na kina akili. Kwa hiyo chochote kinye kuabudiwa ambacho kiko hai kina akili, basi hao ni fungu la kwanza la watu wanaopinga tauhidi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Suratu Maryam imetubainishia hilo. Kundi la pili ni la wale ambao wamemthibitisha muabudiwa wao, lakini minal jamadi, kwa vitu vigumu kama vile mawe, gogo, pango, mti. Ana mtu una akili au una akili? Unaweza ukawa kiketwa kiumbe hai, ikija kina akili akinaki. Kwa maana ushirikina unafanywa kwa moja ya vitu viwili hivi, ima anaabudiwa mtu au jini ambalo liko hai na lina akili, au vinaabudiwa vitu vingine. Inaabudiwa tunguri, huabudiwa pango, huabudiwa mzimu. Mzimu ni una akili? Una akili. Kwa maana sura hii imetubainishia ushirikina unaelekezwa kwa vitu hivi viwili tu. Tumeona wa mwanzo wanaomshirikisha Allah kwenye fungu la mwanzo ni manasara, wanaosema kwamba Isa ni Mungu, wamemshirikisha Allah kwa kiumbe kilicho hai chini yake. Na wako ambao wanamshirikisha Allah kwa vingine visivyokuwa na akili. Huyo fungu hili tutaanza kulisoma kwenye aya hii ifuatayo. Tumeelewana hapo? Anasema subhanahu wa ta'ala katika aya hii ya 41, wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Wadhkur fil kitabi, msimulie, mtaje kupitia hiki kitabu chetu cha Qur'ani, msimulie na umtaje kwa watu wako Ibrahima, Ibrahimu. mtaje huyo, simulia habari zake kwa watu wako, ambaye ni Ibrahimu al-Khalili alayhi salatu wassalam, ambao au ambaye Ibrahimu, ambaye hawa watu wako Makuraishi, ewe Muhammad, wametokamana na kizazi chake, na wakadai kwamba wao eti wapo kwenye mila yake. Wasimulie habari za Ibrahimu kupitia hiki kitabu. Innahu, hakika yeye Ibrahimu, kana siddiqa, alikuwa ni mja aliyefikilia daraja la as-siddiqiyya. Siddiqiyya ni daraja chini ya unabii. Kwa alikuwa siddiqa, siddiqa, ana ukweli kwenye maneno yake, mkweli wa matendo yake, mkweli wa hali zake, nabia, bali alikuwa nabii katika manabii wa Allah, na daraja la unabii liko juu ukilinganisha na daraja la as-siddiqiyya. Kwa alikuwa ni siddiqiyya, alikuwa na siddiqiyya, kisha akawa ni nabii, akapewa unabii na Allah subhanahu wa ta'ala. Wasimulie habari zake. Idh qala li abihi, pale aliposema Ibrahimu kumwambia baba yake aliyemzaa, mzee Azar, babake Ibrahimu anaitwa Azar. Idh qala li abihi, aliposema Ibrahimu kumwambia babaye, ya abati, ewe baba yangu. Ya abati, imewekwa te hiyo kwa niaba ya ye ya mzungumzaji. Asli yake ilikuwa aseme ya abi, ewe baba yangu, akasema ya abati, imewekwa te kwa niaba yake, kwa niaba ya ye, ya abi, ewe baba yangu. Kwa kumwambia babako ya abati ni sawa, ni sawasawa na alisema ya abi, ewe baba yangu. Tumeelewana hapo? Idh qala li abihi, pale aliposema kumwambia baba yake, ya abati, ewe baba yangu, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka shay'a, lima ta'budu, kwa nini unaviabudia, ma la yasma'u, vile visivyosikia, havisikii. Wasikia wale wanaoviita havina uwezo huo, wala yubisiru, wala vile visivyoona havina uwezo wa kumwona aliyesimama mbele yake. Hayo ni masanamu hayo. Wala yughni anka shay'a, na wala havina uwezo wa kukufaa wewe kwa chochote, havimiliki dhara wala manufaa. Kwa nini hivi wavifanya kuwa ndio viabudiwa vyako? Muhammad, waambie hao Makureishi wasomee kwenye kitabu chetu habari za Ibrahimu. Ibrahimu alikuwa ni siddiqan, mkweli, nabia, alikuwa ni nabii aliyesema haya kumwambia baba yake, na haya haya ndio wanaoyafanya hawa Makuraishi. Makuraishi ambao wanajinadi kwamba wao ni kizazi cha Ibrahimu. Kwa hiyo wape habari za baba yao alivyokuwa, jinsi alikuwa akipinga na kupiga vita ibada hii za kuabudia masanamu. Umeelewana vizuri hapa? Ai, maana yake lima ta'budu asnaman naqisatan, kwa nini unayaabudia masanamu yenye upungufu, fi dhatiha, yana mapungufu kwenye dhati yake, wa fi af'aliha, yana mapungufu kwenye vitendo vyake, fala tasma'u, masanamu hayasiki, wala tubsiru, wala hayaoni, wala tamliku liabidiha, na hayamiliki kwa wale wanaoyaabudia, hayamiliki hayo masanamu, naf'an wala dharra, si manufaa wala si madhara, bali yenyewe hayajimiliki chochote yao yenyewe, achilia mbali kuwamilikia wale wanaoabudia. Kwa maana kama utakuja moto, Mungu huyu sanamu hawezi kukimbia moto, na maana kwamba haliwezi kujisaidia lenyewe, ndio hivyo. Kama atakuja nzi kwenye uso wake, hawezi kushunga nzi. Sasa vipi unaabudia kwamba huyu ndio mwabudiwa wako? Anakuwaje huyu ni mwabudiwa wako? Anayabudiwa ni yule ambaye anasikia, anayabudiwa ni yule ambaye anaona, anayabudiwa ni yule ambaye anawanufaisha wale wanaomwabudu, na hakuna mwingine mwenye hizi sifa isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Basi hakuna mwingine mwenye sifa hizi. Ukisema nani anasikia, utakwambia kusikia kwake sio kusikia kwenye ukamilifu, usikiaji wa mtu mwenye mapungufu. Ukamilifu ni wa Mwenyezi Mungu peke yake, al-kamalu lillah, ukamilifu ni wa Allah. Yeye huyu Mungu wako, mtu ulimfanya kwamba ni Mungu, hana uwezo wa kuwasikiliza watu wawili, hana uwezo huo. Kwamba Mungu anasikiza kero za waja wake, haya waja wangu leteni kero zenu na shida zenu. Si binadamu huyo kaumbwa? Wewe unasema kwamba ni Mungu, hana uwezo wa kusikia kero za watu wawili, kwamba huyu kamsikia, huyu kamsikia, alafu hakupitwa na neno moja la huyu wala la huyu. Sio kweli, kumaanisha kwamba usikiaji wake sio usikiaji wa Mungu, usikiaji wake ni usikiaji wa binadamu, wa makhluk, wa kiumbe ambacho kina kasoro tu. Kuna watu wanamwabudu ng'ombe kule India, ng'ombe ni mungu wao, ng'ombe mungu, mungu ng'ombe mungu. Maana kusema mungu maanake ni muumba. Je, ng'ombe kawaumba wao? Wao wameumbwa na ng'ombe? Kwa hiyo kama ng'ombe kawaumba wao, ina maana kwamba atakiwa awasimamie waja wake, si ndio? Kinyume chake. Sasa Mungu anasimamiwa na viumbe wake. Kwa hiyo wanamletea Mungu majani, wanamletea Mungu wao aliyewaumba maji. Mungu mara amekunya, wanazoa mavi ya Mungu, yanapelekwa huko, mavi yenye baraka yanakuwa ni mbolea. Binadamu akili yake imefikia hapa, anakiunda kitu kwa mkono wake, anakiunda kitu, anaona kabisa kuna mchanga umeletwa pale, kuna simenti imeletwa pale, kuna fundi kaitwa, hatutengenezeji sanamu hapa juu hapa la kike. Alafu mtu huyo huyo aliyoshuhudia yale anakwenda analisujudia au analikitia magoti. Mchanga umetoka huko Kibaha, simenti yatoka Dangote, imeletwa itengeze Mungu. Akili ya binadamu Ibrahimu, haya maneno anawaambia, anamwambia babake, lima ta'budu ma la yasma'u wala yubsiru wala yughni anka shay'a. Baba yangu, kwa nini unaviabudia visivyosikia, visivyoona, visivyoweza kukupa wewe msaada wowote? Yaani hivi vya waje kwako wewe ni viabudiwa? Ya abati, anarudia tena Ibrahim kumlingania baba yake mzee Azar.
Ya abati inni qad ja'ani min al-'ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya.
Ewe baba yangu, inni hakika mimi,
qad ja'ani min al-'ilmi, imenijia elimu,
elimu yenye manufaa,
aliyonifunza elimu hiyo Mola wangu,
ma lam yatika,
ilmu ambayo haija kujia wewe,
kanyimwa baba kapewa mwana.
Ha?
Mgavi wa haya ni Allah,
anajua wapi aeke utume wake.
Na hili si kasoro,
kwani watoto wangapi wana elimu kushinda baba zao?
Ni aibu hiyo?
Sio aibu.
Ikiwa mtoto fulani hodari kuliko baba yake,
ikionekana kwamba ni kasoro kwenye jamii fulani,
hakuna jamii hiyo itakubali jambo hilo,
kwamba hiyo ni kasoro.
Hakuna hiyo jamii.
Sana sana tu mzazi anapata sharafu, cheo
na hadhi kupitia nafasi ya mtoto wake,
lakini upo uwezekano mtoto akawa anafahamu zaidi kuliko baba yake,
bali akafahamu zaidi kuliko mama yake.
Na ni wangapi katika vijana wa kileo mama zao hawajui kuandika?
Wangapi katika vijana wa kileo baba zao hawajui kusoma kwenye mageti yaliyoandikwa usipite pana mbwa mkali?
Wako hawako mzee?
Kwa haikuwa tatizo kwamba mzee Azar hakufahamu ilmu hiyo kapewa Ibrahim?
Haikuwa tatizo,
sababu mgavi ni Mola ndio anigawa,
na yeye hashurutishwi
kwamba kwa nini Mola umempa mtoto umemnyima baba.
Soma katika suratu Anbiya habari ya Suleiman na Daud.
Suleiman na baba yake Daud,
Allah anasema
wa Dauda wa Suleimana idh yahkumani fil harthi idh nafashat fihi ghanamul qawmi wa kunna lihukmihim shahidin.
Taona Daudi ni nabii, Sulemani ni nabii,
Sulemani ni mtoto, Daudi ni baba,
lakini Allah amemfadhilisha Sulemani kuliko baba yake katika masala haya.
Anasema mkumbuke Daudi na Sulemani,
yani nimetoka kwenye aya nakuja kwenye aya nyingine kufahamisha kwamba Ibrahim kupewa ilmu kutopewa baba yake si aibu,
kapewa uelewa mkubwa mtoto Suleimani dhidi ya baba yake Daudi,
na haikuwa ni tatizo, na wote ni manabii,
wote ni manabii.
Sembuse nabii na mwabudu masanamu?
Wa Dauda wa Suleimana,
na kumbuke Daudi na Suleimani,
baba na mwanao.
Idh yahkumani fil harthi,
pale walipotoa hukumu kuhusiana na lile shamba.
Idh nafashat fihi ghanamul qawmi,
pale mbuzi wa jamii fulani ilivyoingia kwenye lile shamba, mbuzi wale wakaharibu yale mazao wakati wa usiku.
Mbuzi wameingia usiku wakala wakavunja wakaharibu shamba la watu.
Mwenye shamba akawashtaki hawa wenye mbuzi.
Kwa nani?
Kwa Nabii Daudi babake Suleimani.
Nabii Daudi alayhi salam aliposikiliza ile kadhia
akatoa hukumu kwamba kuanzia leo mbuzi hawa watatoka kwenye umiliki wenu, nyinyi wenye mbuzi watakwenda kwenye umiliki wa huyu ambaye mmemharibia shamba lake. Kuanzia leo mbuzi wewe bwana ni wako. Ametoa hukumu hii Daudi nadharan ila tafriti ashabiha, kwa kule kutazama kwake na kuangalia uzembe uliofanywa na wenye mbuzi, akawapa adhabu hii. Hukumu ya Daudi. Suleimani alipokuja hukumu ilishatoka, akaulizia hey, ilikuwaje? Ikasema ilikuwa hivi, ilikuwa hivi. Mzee Daudi katoa hukumu gani? Mzee Daudi kawapora hawa mbuzi, mbuzi kawakabidhi huyu bwana. Akasema subirini. Ikatoka hukumu nyingine. Suleimani alayhi salam akasema mbuzi hawa watamilikiwa na mwenye hili shamba, na aendelee kunufaika nao, akamue maziwa yake, kama ni ataka kuuza auze, kama atakunywa anywe, manyoya ya hawa mbuzi aendelee kuyakata kwa ajili ya mavazi na mengineyo, yakikuwa yakate, yakikuwa yakate, maziwa akamue. Wewe mwenye mbuzi wako lirekebishe shamba la mwenyewe, kama ulipangua ulianze upya, fanya hivyo mpaka mazao yake yafike kwenye mahala pake. Yakisharudi kwenye mahala pake, njoo uchukue mbuzi wako. Hii ikawa ndio hukumu ya haki na ndio hukumu ya usawa. Hii ni aya 78. Aya 79 Allah akasema fafahamnaha Suleiman, tukampa fahamu hii Suleimani kuliko babake Daudi. Alafu akasema wa kullan, na wote wawili baba na mwana, ataina hukman wa ilma, tuliwapa hekima na tuliwapa ilmu. Lakini kwenye hili Suleimani alimzidi baba yake, si aibu. Dhahiri no. Ya abati, e baba yangu, inni kad jaani min alilmi, hakika mimi nimejiliwa na elimu, ma lam yatika, ambayo haija kujia wewe, fattabi'ni, basi nifuate mwanao katika yale ninayokulingania, ahdika siratan sawiya, nitakuongoza kunako njia ya sawasawa, ambayo ni kumwabudu Allah peke yake pasi na kumshirikisha na kitu chochote, na kumtii Allah kwa hali zote, nitakuongoza kunako njia ya sawasawa. Ama hoja kwamba kijana mdogo ameelimika, amepata ilmu, anakuja anabainisha haki, ukakataa ile haki kwa sababu ya udogo wake, kwa sababu kwamba amezaliwa, unamuona kwamba wewe shika adabu yako. Ah, nini wewe? Sijuzi hapa mimi nilikuwa nakutoa kamasi wewe, nakufuta kamasi, sijuzi hapa. Leo hii umekuja unaambia oh, hiki hakifai, hiki hakifai, hiki ndio chafaa, hii shirki, hii tauhidi, hii sunna, hii jambo ni bid'a. Wewe leo hii ni hoja ya kifirauni, hoja ya kifirauni, hoja ya kishetani. Naam, kwani udogo ndio nini na ukubwa ndio nini? Udogo ndio nini na ukubwa ndio nini? Kikubwa kinachoangaliwa, kinachozingatiwa, hoja zake ni zipi, maono yake ni yapi, dalili zake ni zipi, zinapimwa, ziko sawa, tuwapokea sisi. Hatujali imetoka kwa nani, hatujali imetoka kwa nani, hata kama imetoka kwa adui, yapokelewa muda wa kuwa ni haki. Dhahiri ya tuishilini hapo insha Allah, tuje kuendelea kesho biidhnillahi alkarim, walhamdulillahi rabbil alamin. Ahsant, anauliza anasema neno lililokuja fawailu lilladhina kafaru min mashhad yawmin adhim. Hilo neno wailu ni sawa na lile ambalo limekuja kwenye suratul maun, fawailu lilmusallina, ni hilo hilo, tofauti tu kwamba ahlul ilmi na jana pia nilizungumza kwamba neno wail lina maana nyingi, katika maana zake ni makemeo. Kwa hiyo kama ni makemeo tunasema fawailu lilladhina kafaru, ole wao, tunakemea hapa, ole wao wale waliokufuru. Fawailu lilmusallina, ole wao wenye kuswali, alladhina hum an salatihim sahun, ambao wanazembea kwenye swala zao. Na neno wail tukasema wail wadin fi jahannam, ni bonde liko ndani ya moto wa jahannam, bonde la moto liko ndani ya moto wa jahannam. Huo moto wenyewe unaliogopa bonde hilo. Kwa hiyo ikiambiwa fawailul lilmusallina, wenye kuswali ambao wanazembea zembea kwenye swala zao, wataingizwa kwenye bonde ambalo hilo bonde kwenye jahannam ule moto wenyewe pia waliogopa. Fawailu lilladhina kafaru, wailu kwa maana bonde kwenye moto wa jahannam linaloogopewa na moto wenyewe, bonde hilo litawathubutukia wale waliokufuru. Kwa hiyo kuna tafsiri ya neno wail zaidi ya mbili, hapo nimekupa mbili na kuna nyingine. Melewana? Ahsante. Na maswali matatu, mpe maiki.
Swali la kwanza ni kwenye hichi kipengele cha asidiki.
Kipengele cha
asidiki kija hapa, wadhkur fil kitabi Ibrahima innahu asidikan nabiya. Na aya katika Qur'an siyadhibiti asaiku wapi, ila nasema ulaika الذين أنعم الله
عليهم
من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. سورة النساء.
نعم.
vipengele vya kuwa nabii vinajulikana, vipengele au vidhibiti vya kuwa shahidi vinajulikana.
Ndio.
Yani mtu kuwa shahidi inajulikana pia katika vita oka, na nabii kapewa na Allah. Huyu sidiki yeye anakuwa na vidhibiti vipi kwamba tumjue kwamba huyu sasa yeye yupo kwenye daraja ya sidiki? Au mtu akitaka kutafuta hilo daraja la asidiki inatakiwa awe na vidhibiti vipi, ataalaki navyo ili awe sidiki,
afungamane navyo ili awe sidiki? Tayeb, kwanza hata shahidi, wewe umesema vipengele vya mtu kwa shahidi vinajulikana. Tunasema anayevijua ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe unakufahamu kwamba mtu ili awe shahidi awe ameuawa kwenye jihadi. Anaweza kauawa mtu kwenye jihadi na asiwe shahidi. Imekuja hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo juu yake alimamu al-Bukhari ameiwekea mlango kwenye sahihi al-Bukhari, akauita babu la yaqulu fulanun shahid au la yuqalu fulanun shahid, mlango unaobainisha kwamba haifai kusema fulani ni shahidi kisa kauawa kwenye mapigano, kwa sababu hujui alifia kwa nia gani, wewe huzioni nia zao. Anayemuona kwenye moyo wake ni Mola wake, yeye ndiye anayejua nani ni mashahidi. Sisi tutamwita fulani shahidi aliyeitwa na sharia, aliyeitwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siku moja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa yuko juu ya mlima wa Uhudi, ukawa unatikisika ule mlima. Mtume sallallahu alaihi wasallam akauambia ule mlima, uthbut Uhud, Uhudi tulia, tulia Uhud, fa innama alayka nabi, juu yako yupo nabi, wa siddiq, juu yako yupo siddiq, wa shahidani, na mashahidi wawili. Ni rasul anabashiria vifo vya masahaba wake wawili na kwamba watauawa wakiwa ni mashahidi, Umar na Uthman. Tulia Uhud, juu yako yuko nabii, juu yako yuko siddiqi, maanake ni Abubakar siddiqi huyo, wa shahidani, na mashahidi wawili, Umar na Uthman. Umar ameuawa kwa kisu alichochomwa nacho. Uthman ameuawa kwa kupigwa panga nyumbani kwake, radhiallahu anil jamia. Kwa sisi tukisema Umar ni shahidi, tumesema kwa sababu ya wahi. Tukisema Uthman ni shahidi, tumesema kwa sababu ya wahi. Na tunasema atakayekufa fi sabilillah, kwa lengo la Allah, huyo ni shahidi, ila hatumuainishi kama huyu sikafa fi sabilillah, huyu shahidi. Tunasema twamtarajia shahada, tunamtarajia shahada, hatukati kauli, tunatoa matarajio kwamba yeza yakawa yeza asile, kwa mujibu wa nia yake aliyofia juu yake. Umeona vizuri eh? Na nabii na mitume pia Allah ndiye anayejua, kwa ila hakuna dalili kwamba ukimwona mtu ana dalili hii huyu atakuwa nabii, ukimwona mtu ana rangi rangi hivi huyu mtume. Anayejua nani awe mtume ni Allah. Allah anasema Allahu a'lamu haithu yaj'alu risalatahu, Allah anajua zaidi wapi auweke utume wake. Ama kwa akili ya kibinadamu na kawaida ya kibinadamu, mtu anaweza kaona kwamba anastahiki kuwa nabii ni yule ambaye ni mtu anaheshimiwa kwenye mji, watu wote wanamheshimu. Ndio maana Makureshi walisema laula nuzila hadha alquranu ala rajulin min alqaryatayn adhim. Vipimo vyao vya kibinadamu vilikwenda kule, uzuri ulioje lau ingelishushwa hii Qurani, kushushiwa mtu miongoni mwa watu wa vijiji viwili hivi vikubwa, ambaye huyo mtu ni mkubwa imma Makka, lakini asiangaliwe yatima wa Abdul Muttalib ndio akapewa utume. Wangepewa hapa kina Al-Walidi ibn al-Mughira hapa Makka, ama kule Taif angelipewa ibn Abdi Yalila ibn Abdi bin Kulal. Hawa ni makubwa, watu wenye heshima zao. Lakini Allah akasemaje? Allahu a'lamu haithu yaj'alu risalata, Allah anajua wapi auweke utume wake, kauweka kwa Muhammad bin Abdullah alayhi salatu wasalam. Swali lako kwamba utalifikiaje daraja la as-siddiqiyya ili ufike huko, swali la msingi kufika kwenye swala kwenye daraja hili as-siddiqiyya ni wewe umsadikishe Allah kwenye maneno yako, umsadikishe Allah kwenye matendo yako, umsadikishe Allah kwenye hali zako zote, usiwe na kona kona, unyooke maneno yako, matendo yako. Utakuwa hata kama hutoletewa ujumbe kutoka mbinguni kwamba wewe ni siddiq, Allah ashakujua kwamba wewe ni siddiq. Tumeelewana vizuri eh? Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-sadiqin, enyi mlioamini muogopeni Allah, kuweni na wakweli. Wakweli ni wapi? Waliofanya ukweli kwenye itikadi zao, ibada zao, maneno yao. Je, hujawahi kuongopa wewe tangu umezaliwa? Hujawahi kudanganya? Hujawahi kufanya kitendo ambacho ni cha kimakosa? Sasa utaupata wapi huo usudiki? Tumeelewana? Naam.
Swali la pili ni juu ya ukielezea misingi ya tauhidi ya aqida na tauhidi, kuzungumzia juu ya watu wenye kuabudia vitu na ukaja ukataja mizimu na mawe, vitu kama hivyo. Hii mizimu ni kitu gani mizimu? Mizimu ni viumbe, mizimu ni au ni vitu vya kufikirika tu ambavyo huwa vinatajwa na watu kwamba kuna mizimu au ni kitu ambacho kipo hasa mizimu katika sheria hapa?
Mzimu ni kila kinachoabudiwa, tofauti baina ya mzimu na sanamu. Sanamu linakuwa na shakli na umbile na sura, imetengenezwa kwenye shakli na muonekano wa umbile na sura, hilo ni sanamu. Mfano sanamu la Bikira Maria, lile ni sanamu. Na sanamu jinginelo, ikitokea kwamba kuna sanamu la kiongozi mkombozi si wa taifa fulani, akatengenezewa jipicha lake lile kwa udongo, kwa simenti, kwa kadha, ikafikia watu wanaliabudu sanamu hilo, na hata kama haliabudiwi ni sanamu, sawa. Mzimu ni chochote ambacho kinaabudiwa hakina shakli na umbile na sura, kama vile kibanda. Kuna jamii ya makabila kwenye nyumba zao, nyuma ya nyumba huko uwani kuna vibanda banda vidogodogo, vinaitwaje vile, kwa vitatu kuna cheusi, cheupe, cheusi na chekundu, vinakuwa viko vitatu vidogo vidogo vya duara duara, yaani ile ule mzimu. Wengine mzimu wao ni jiwe tu limewekwa jiwe, wengine mzimu wao ni mti tu wameukita, wamefungafunga vitu fulani, mzimu huo. Wengine mzimu wao ni mti, huo mti hauguswi, haukatwi, wanakwenda chini pale wanafanya mambo yao, mzimu. Pembe zake, Sheikh Mzali anatupa ziada kwamba kuna pembe za mnyama mmoja, huyo sijui aitwa nani, huyo mnyama aitwa nani, sijui kumwona, ila kuna pembe zake ndefu sana, watu wanaziabudu hizo. Kwa hiyo mzimu unaweza kuwa ni mapango, ngoro, watu wanaingia humu ndani kutisha, lakini wale wenyewe wataalamu hawaogopi, wanaingia huko mzimu. Umeelewa tofauti baina mzimu na sanamu? Sanamu linaabudiwa ni shirki, mzimu unaabudiwa shirki. Waweza ukasema kila mzimu ni ushirikina, na sio kila sanamu ni ushirikina. Kuna mwingine akaweka sanamu lake, basi kaliweka sanamu, picha lake, askaraha tu, haliabudu lakini kaliweka. Likiabudiwa linakuwa ni mzimu pia, likiabudiwa linakuwa ni mzimu. Na
swali la tatu lilikuwa ni kati ya Abdullah baba yake Mtume sallallahu alaihi wasallam na Abu Talib, yupi ambaye alikuwa mkubwa kati ya wawili?
Yupi alikuwa mkubwa? Kumbukumbu yangu kwenye kusoma historia yao, Abdullah alikuwa ni mdogo, sababu kafa hajafika hata miaka 25, hajafika hata miaka 25, bali hata 19 kama imefika, huenda 18 takriban. Na
upande wa mzimu,
ndio
kuna watu huwa wanadai kwamba ametokewa na mzimu wa mama yake, ya kuwa mama yake labda ni baba yake alishakufa miaka 5 iliyopita, lakini unashangaa yule labda kijana au ni binti wa yule mama, shangaa anapiga kelele, jamani, nimetokewa na mzimu wa mama, mzimu wa mama. Lakini kwa mujibu wa maelezo yako, kwa upande wa mzimu hujayafika upande huo, hapo hilo jambo likoje?
kwamba mtu ameota labda kapiga makelele, vipi wewe, mbona makelele usiku huu wa saa 8? Anasema nimejiliwa na mzimu wa baba yangu. Hapa anakusudia nini? Anakusudia kwamba baba yake kamjia usingizini, au mizimu baba yake ilikuwa akiabudu ndio imemjia? Iko sawa?
Unahitaji ufafanuzi hapo.
Ah, mimi sijui, mimi nakuuliza wewe, unauliza swali. Anakusudia kwamba nimejiwa na mzimu wa baba yangu. Baba yake alikuwa na mzimu wake huko shambani kwao, ndio umemjia usingizini, au kwamba baba amemjia usingizini akimwelekeza, akimfundisha, akimfokea na kitu kama hivyo?
Ah, wengi wao huwa wanasema kwamba imetokea labda na mama, ila ananiambia kwamba kaa hivi na ndugu yako yule pale fulani. Mm. Uchukue tahadhari.
Mm.
Anapewa kama darasa,
onyo au onyo. Haya mambo yote yatokana na mashaitani. Mshaitani hakuna chochote. Mm. Wengi wao wanachezewa na shaitani. Wako ambao waliwahi kusilimu kwa Waislamu. Alafu baadaye anasema mzimu wa mama unanijia, wanasema nirudi kule kule nilipotoka, kule kule kwa zamani. Nikwambia waso mzimu wa mama wako huyo ni shetani, kakujia atakakupotosha, basi ni shetani la kuchezea basi. Naam, subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.